stampa libera. Bună seara, este ora 21, la microfonul Ana Serafim. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Dezbateri furtunoase în Parlament în cursul zilei de astăzi între opoziția comunistă și partidele din Alianța pentru Integrare Europeană. Au fost schimburi de replici pe tema declarațiilor făcute de ministrul apărării Vitalie Marinuță legate de neutralitatea Moldovei, deputatul independent, fost comunist Vladimir Țurcan, cerând audierea ministrului, dar propunerea a căzut la vot. S-a votat însă proiectul guvernului pentru acordarea de compensații familiilor vulnerabile, s-a respins propunerea Partidului Comuniștilor de a se acorda facilități noi veteranilor celui de-al doilea război mondial, iar premierul Vlad Filat și ministrul Muncii Valentina Buliga și-au depus mandatele de deputat. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin a acuzat actuala putere că a declanșat o răfuială cu familia sa prin faptul că Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției l-a invitat la audier pe fiul său, prosperul om de afaceri Oleg Voronin. O nouă dată audierii a fost fixată pentru luni 22 februarie. Postul de radio Vocea Basarabiei a difuzat înregistrarea obținută de la Președinția Republicii Moldova a declarațiilor făcute de președintele interimar Mihai Ghimpu pentru ziarul Komsomolskaya Pravda, în care acesta era întrebat despre unirea Moldovei cu România.
Ни в программе Альянса за евроинтеграцию, которую мы создали вместе с этими еще тремя партиями.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți întregul fragment din înregistrarea interviului și să îl ascultați în limba rusă. Un comunicat de presă al Ministerului Român de Externe, citat de site-ul hotnews.ro, arată că România a explicat Moldovei, Ucrainei, Serbiei, Ungariei și Bulgariei ce înseamnă amplasarea unor elemente ale scutului defensiv american antirachetă în România. Noua abordare a administrației americane crește capacitatea de apărare a Europei în condițiile în care amenințările reprezentate de rachetele cu rază scurtă sau medie de acțiune sunt în creștere, iar zona geografică în care se află România este una din cele mai vulnerabile din acest punct de vedere, se arată în declarația Ministerului Român de Externe. Reamintim că Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a criticat de mai multe ori decizia Bucureștiului, spunând că va avea un impact negativ asupra stabilității regionale. Cea mai înaltă instanță administrativă din Ucraina a început audierile în cazul adus în fața instanței de premierul Iulia Timoșenko, care susține că turul 2 al alegerilor prezidențiale din 7 februarie a fost fraudat masiv. Contracandidatul doamnei Timoșenko, liderul Partidului Regiunilor, Victor Ianukovici, a câștigat scrutinul la o diferență de 3,5%. Parlamentul de la Kiev a stabilit data inaugurării noului președinte pentru 25 februarie, iar Partidul Regiunilor a difuzat astăzi un proiect de rezoluție în Parlament, în care se cere să se analizeze răspunderea guvernului, ceea ce înseamnă un prim pas către o moțiune de neîncredere în guvernul doamnei Timoșenko. După ce Agenția pentru Energia Atomică a Națiunilor Unite a dat publicității ieri ultimul său raport referitor la situația din Iran, exprimând îngrijorări serioase față de planurile nucleare ale regimului de la Teheran, Germania și Franța au cerut comunității internaționale să acționeze cu hotărâre ca răspuns la lipsa de cooperare din partea Teheranului. Doamnelor și domnilor, vă invităm acum să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Pentru mai multe știri, accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un rar vot unanim în Parlament. Au fost aprobate compensațiile sociale pentru lunile de iarnă.
Deputatul comunist Oleg Reitman a numit rușinoasă apostrofarea cu substrat etnic pe care i-a făcut-o președintele Parlamentului Mihai Ghimpu.
Я считаю, что ссылки на и выделение меня из рядов депутатов по национальности это, по крайней мере, позор для руководителя парламента.
Un studiu constată că moldovenii din străinătate strâng bani și sunt investitori potențiali în economia țării. Astăzi, într-un rar moment de armonie între partide, Parlamentul a votat în unanimitate proiectul legii compensațiilor, adică al ajutorării celor mai sărace familii în fața valului de scumpiri din energie. Proiectul guvernului Filat va acoperi primele 3 luni ale anului curent și a devenit posibil după ce Uniunea Europeană și Marea Britanie au oferit Chișinăului ajutoare financiare de aproximativ 80 de milioane de lei. La votul de astăzi din Parlament a asistat și corespondentul nostru Vitalie Enache, pe care l-am întrebat cine va beneficia de compensații.
Potrivit proiectului de lege adoptat astăzi în prima lectură, în primele 3 luni ale anului, de compensații de circa 100 de lei lunar, vor beneficia în jur de 260.000 de persoane, dintre care 20.000 de familii defavorizate, 115.000 de persoane beneficiare de pensii sau alocații sociale și aproape 70.000 de bugetari care au un venit lunar mai mic de 700 de lei. Potrivit Valentinei Buliga, ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, guvernul va elabora un proiect de lege cadru care va prevedea condiții accesibile de acordare a acestor ajutoare. Iar Liliana Palihovici, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, Sănătate și Familie, a menționat azi în ședința Parlamentului că ajutorul oferit de stat va fi direcționat în baza sistemului actual de acordare a alocațiilor sociale, banii urmând a fi direcționați către beneficiari în mod nemijlocit.
Vitalie, opoziția comunistă a votat și a proiectul guvernului. Chiar n-a avut niciun fel de obiecție?
Într-adevăr, comuniștii au susținut acest proiect de lege. Ei au zis că sumele prevăzute pentru compensații sunt prea mici și că prea puțin sunt categoriile de beneficiari ale acestor ajutoare, dar au zis că mai bine votează puțin decât să nu voteze nimic în ceea ce privește ajutoarele propuse de guvern. Tot comuniștii au amintit că la ședința trecută a Parlamentului au propus în ordinea de zi includerea unui proiect din anul 2008 privind alocarea subvențiilor pentru încălzire în perioada rece a anului, un proiect de lege al cărui autor de atunci era însuși actualul premier Vlad Filat. Comuniștii au amintit că proiectul prevedea sume cuprinse între 500 și 1400 de lei pentru fiecare familie, iar categoriile de beneficiari erau mult mai numeroase, era și indicată și sursa de finanțare. Și tot comuniștii au vorbit despre discriminarea unor categorii de persoane care urmează să primească aceste compensații, dând exemplul pensionarilor care pot primi aceste ajutoare doar de la vârsta de 65 de ani. Ar fi o discriminare în opinia comuniștilor pentru pensionarii care au între 57 și 65 de ani. A venit și o replică a premierului Vlad Filat, care a declarat că sumele prevăzute pentru compensații nu au putut fi mai mari, așa cum nu sunt mai largi nici categoriile de beneficiari, reieșind din situația financiară economică în care se află Republica Moldova în prezent. Premierul Vlad Filat a menționat că reprezentanții fostei guvernări au lăsat o gaură în buget de 8 miliarde de lei, bani care ar fi fost prevăzuți în buget, dar care de fapt nu existau, bani care, potrivit premierului, trebuiau să fie alocați pentru salarii, pensii, medicină, învățământ sau pentru alte domenii.
A fost Vitalie Enache.
La ședința de astăzi a Parlamentului au avut loc mai multe schimburi de replici aprinse între putere și opoziție. Într-o astfel de dispută, Mihai Ghimpu, președintele Parlamentului, președinte interimar al Republicii Moldova, a scos în evidență apartenența etnică a deputatului comunist Oleg Reidman. Iată replica domnului Reidman, consemnată de reporteri pe culoarele Parlamentului.
Насколько я понял, высказывание господина Гимпу звучит именно так, что он знает евреев значительно более высоко.
Din declarațiile domnului Гимпу am înțeles că el cunoaște evrei cu o cultură mult mai înaltă decât mine și că eu îi fac de rușine. Eu nu insist că sunt un om de cea mai înaltă cultură. Cu certitudine sunt oameni mai școliți și mai culți decât mine, dar eu îi reprezint în Parlamentul Republicii Moldova pe cetățenii Republicii Moldova și eu sunt deputat în Parlament ca cetățean al Republicii Moldova și nu ca evreu sau ca reprezentant al unei culturi aparte. De aceea, domnul Ghimpu ar fi putut să se abțină de la astfel de declarații. Faptul că am fost scos în evidență după criterii etnice este o rușine pentru președintele Parlamentului.
И выделение меня из рядов депутатов по национальности – это, по крайней мере, позор для руководителя парламента.
A fost deputatul Oleg Reidman, reacționând la o apostrofare primită în plenul Parlamentului de la președintele Mihai Ghimpu.
Aici Radio Europa Liberă.
Moldovenii aflați la muncă în străinătate economisesc mare parte din salarii și au bani care ar putea ajuta la relansarea economiei de acasă, dacă ar fi investiți în loc să zacă în bănci străine. Este concluzia unui studiu realizat de experți moldoveni și austrieci. Lucia Diaconu l-a răsfoit și a încercat apoi să afle dacă și cum se pot transforma în investitori moldovenii reveniți în patrie.
Emigranții decid să revină acasă atunci când adună suficienți bani ca să-și împlinească visele care i-au determinat să plece la muncă peste hotare, concluzionează cercetătorii. Fie că este vorba de cumpărarea unei case sau a unui apartament, finanțarea educației copiilor sau acumularea unei sume pentru situații de risc. Dar la fel de important este ca să-și fi găsit acasă un loc de muncă sigur și bine plătit. Cercetarea arată că mai mult de jumătate din emigranții luați în calcul intenționează să investească sau să-și extindă afaceri existente în Moldova, preponderent în sectorul comerțului cu amănuntul, construcții, servicii și mai puțin în agricultură, arată același studiu. 80% dintre cei care doresc să facă investiții acasă au recunoscut că privesc altfel șansele de a investi, ba chiar au acumulat abilități suplimentare. Iată ce spune Nicolas de Swager, director agenției austriece.
Aceste persoane la revenire revin nu doar cu capital financiar, dar ei vin îmbogățiți cu capital uman, capital social. Sunt persoane capabile să stabilească conexiuni de afaceri și alte conexiuni.
Business connections.
Cum ar putea să valorifice Moldova acest potențial de dezvoltare pe care l-ar aduce emigranții? L-am întrebat pe Nicolas de Swager.
Help them. They will come home.
Ajutați aceste persoane să-și realizeze obiectivele pentru care au plecat, care și le-au stabilit, și prin aceasta se vor rezolva multe probleme de ordin social, probleme de unificare a familiei, se va putea capitaliza acele venituri pe care le-au generat dânșii. Aici guvernul poate juca un rol important, dar și sectorul financiar intermediar are un rol foarte important.
O adevărată provocare pentru Moldova ar fi atragerea banilor puși deoparte de emigranți, fiind vorba de sume considerabile. Potrivit studiului, valoarea economiilor acumulate numai în 2009 de emigranții moldoveni se ridică la 600 milioane de euro, în afară de transferuri importante făcute în decursul acelui an. Nicolas de Swager este de părere că economiile pot avea un impact mult mai mare pentru dezvoltarea Moldovei decât remitențele, care în cea mai mare parte sunt irosite pentru consum. Ar fi o greșeală să consumi în continuare remitențele fără să valorifice economiile concetățenilor de peste hotare. De aceeași părere este și analistul economic Iurie Gotișan.
Este ceva distinct când contracți niște credite de la Fondul Monetar Internațional sau Banca Mondială, care peste ani de zile ar trebui întoarse și respectiv cu dobândă, și atunci când acești bani pot veni în țară, pot fi plasați pe conturile băncilor comerciale și din această măsură pot avea de câștigat ambele părți. Atât cetățenii care se află la muncă peste hotare, profitând de niște dobânzi mai mari decât banii ținuți acolo în țările de migrație, și respectiv statul pentru creditarea economiei, eu știu, agențelor economici pentru deschiderea unor noi afaceri.
Experții recomandă instituirea unui departament interministerial ce s-ar ocupa de motivarea emigranților care au un important potențial investițional. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu va avea ca temă felul cum sunt percepute în Moldova sărăcia și bogăția.
Mai bine să ai acolo o locuință cu două, cu trei încăperi și restul mai bine fă un bine la cineva să te pomenească, decât să faci tu etajele astea care cum ea ca nu departe, cotejele astea. Trei mașini.
Cui trebuie asta?
Măcar fi el și 100 de mașini să aibă și cu casă cu 100 de etaj. Asta nu e om bogat. Om bogat acela care are grijă de cineva încă, da? Așa nu.
Bogat e. Zametna tot na kakih mașinach ezdet. Dar legă, nu era dengi prokușit, progulat, propit, proigrat cazino și împămoși kakim-to bednim.
Cine-s bogat?
Oamenii care fac niște învârteli, niște afaceri murdare, nu-i ajunge, cred că, obrazul. Niște persoane care sănă să lipsesc de moral, tind să acapareze chiar prin murdar. Foarte puțini oameni de afaceri cinstiți.
Credeți în sinceritatea politicienilor care în campaniile electorale spun că nu vom lupta, vom combate sărăcia?
Nu cred, nu cred. Nu se uită ce face lumea la țară, cum trăiesc și cum ei n-au și mânca. Cum pot eu să dorm în puf când știu că cineva nu poate face focus sau n-are de foc?
Cei bogați se gândesc la cei săraci?
Eu de pus mă gândesc, Dumnezeu mă ajută. Eu am partida mea de oameni săraci acasă, neamurile mele le ajut cu cărbuni iarna. Un pe drum, o băbuță, i-am cumpărat ceva.
Vă considerați un bogat?
Nu. Sunt bogat în suflet. Credința în Dumnezeu mă ajută. Și bă, da, prost ești.
A fost un fragment în avanpremiere din emisiunea De mâine a Valentinei Ursu. Iar duminică Vasile Bodnaru vă invită la o discuție despre impactul situației politice din Ucraina asupra Moldovei. Oaspeții lui vor fi analista de la Berlin, Aneliute Gabani, și expertul moldovean în chestiuni de securitate, Vlad Lupan.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Cu ocazia unei recente reuniuni interguvernamentale moldorusești, oficialii de la Chișinău și Moscova s-au felicitat pentru depășirea crizei din comerțul cu vinuri moldovenești și pentru că ele au ajuns din nou la loc de cinste pe piața Rusiei. Corespondenta noastră la Chișinău, Liliana Barbaroșie, ne-a spus însă că aceasta este poate singura veste bună pentru industria vinului.
În loc să răsufle ușurat după ce a obținut dreptul de a exporta vinuri pe piața europeană fără taxe vamale, vinificatorii se îngloadă tot mai mult. Asta mi-au spus mai mulți patroni de întreprinderi din ramură pe care i-am întâlnit recent la o expoziție de vinuri din Moldova. Feodosie Borș este proprietarul unei fabrici de vin. El spune că după embargoul rusesc și-a reorientat vânzările spre piața europeană. Însă, oricum, jumătate din marfa produsă anual îi rămâne în stoc.
Aș fi dorit că preferințele este să fie mai mari. Dacă guvernul ar putea să ajungă la înțelegeri cu Uniunea Europeană ca să mărească cotele, ar fi foarte bine.
Vinificatorul mai spune că în urma crizei economice a fost nevoit să concedieze jumătate din personal ca să nu dea faliment, dar oricum se descurcă extrem de greu.
Avem credite care cu greu putem ca să le deservim. Avem datorii la furnizorii de materie primă, avem datorii la alți creditori.
Descriind situația din ramură într-un interviu pentru Europa Liberă, ministrul adjunct al agriculturii, Gheorghe Arpentin, a spus că datoria vinificatorilor moldoveni față de băncile comerciale a atins cota de 1,6 miliarde de lei, ceea ce echivalează cu valoarea tuturor activelor acestor întreprinderi. Din cauza datoriilor, aproape jumătate din fabrici au ajuns în faliment, iar stocurile de vinuri se ridică la 370 milioane de tone sau aproape două recolte anuale, mai spune viceministrul. De cealaltă parte, au de suferit și furnizorii de struguri care nu și-au recuperat de la industriași peste 200 de milioane de lei. Ce soluții au în vedere noile autorități? Iată câteva rezumate de Gheorghe Arpentin.
În primul rând trebuie de activat exportul cu toate căile și mai ales să diversificăm. Deci nu în volum, dar în calitate. Trebuie să ne ducem pe alte piețe ca să partajăm riscurile chiar dacă vin. Lucrăm asupra unui program de distilări de criză, ca unele vinuri să fie distilate, să fie transformate în distilate de vin, că ele se păstrează mai bine și iese o piață mai mare. Și a treia, să consolidăm, să organizăm filiera vitivinicolă, fiindcă filiera vitivinicolă, fiecare în colțul lor fac afaceri. Deci noi vrem să-i consolidăm. Să organizăm filiera ca toți să lucreze împreună.
Ca să poată orienta mai bine vinificatorii, autoritățile au apelat la ajutorul unei agenții suedeze, care a elaborat o strategie de promovare a exporturilor moldovenești pe piața europeană. Experții recomandă, printre altele, vinificatorilor să-și orienteze producerea spre vinurile seci, să-și schimbe țintele de export spre România, Polonia, Germania și Republica Cehă și să aplice tehnologiile de fabricare a vinurilor ecologice. Idei salutate de vinificatori, numai că pentru punerea lor în aplicare e nevoie de alte credite care le-ar putea strivi definitiv întreprinderile ce stau în hibernare. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București a publicat și astăzi relatări și interviuri pe teme moldovenești. Le-a descoperit, ca de obicei, Tania Radu.
Șefa biroului din România, al postului de radio Vocea Basarabiei, acordă un interviu ziarului Adevărul. Multe dintre răspunsuri vorbesc despre așteptările tinerilor din Republica Moldova față de România. Cei care studiază în România sunt mai atașați de ea și doresc să aducă Moldova mai aproape de ce le poate oferi acum Bucureștiul. Un caz special este al tinerilor din Transnistria, mai legați de Rusia, și care ar trebui atrași printr-o mai bună susținere din partea statului moldovean. Jurnalista încearcă apoi să demonteze un loc comun, acela că moldovenii doresc cetățenie română numai pentru a pleca mai ușor la muncă în Occident. Conform sondajelor, vine Stella Popa, aproape 50% dintre solicitanți declară că vor să muncească în România, alți 32% cer cetățenie pur și simplu pentru că se simt români, 10% sunt interesați să călătorească liber în vest și numai 7% au intenția să muncească în Occident. În interviul din Adevărul, Stella Popa discută și reacția presei din Rusia în chestiunea scutului american antirachetă. Concluzia multor moldoveni că, cităm, nu ne vom debarasa ușor de Rusia, este considerată și consecința atitudinii prea supuse a Moldovei. Cităm din nou. Republica Moldova a stat în genunchi în fața Rusiei și n-a obținut nimic. Nici din Transnistria n-au fost scoase trupele, chiar dacă în 1999 Rusia s-a angajat să le retragă. Cu ce ne-am ales? Influență masivă a mass media rusești, dependență energetică de Rusia, blocaj față de Occident și cam atât, am încheiat citatul. Iarul România Liberă publică un reportaj semnat de Victoria Stoiciu despre scoaterea gardului de sârmă ghimpată de la granița Moldovei cu România. Operațiunea a început cu 7 echipe de grăniceri moldoveni, iar semnatarea reamintește câteva lucruri pentru cititorii români. Că acest gard a fost instalat pe prut de sovietici în 1940, că o porțiune a fost îndăturată în 90 la inițiativa unui deputat sovietic originar din Cahul și care azi de altfel se îndoiește că a făcut bine. În sfârșit că ultimii 80 de kilometri de sârmă ghimpată continuă să împiedice 187.000 de basarabeni să treacă în România, nu și să-și pască vitele sub atenta supraveghere a grănicerilor înarmați. Mai adaugă Victoria Stoiciu în acest reportaj din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Rusiei este dispus să financeze el însuși construcția unei noi centrale nucleare în Bulgaria, până ce proiectul de la Belene pe Dunăre își va găsi un investitor privat. Așa a declarat astăzi la Sofia Serghei Kirienko, șeful Agenției Atomice Rusești, după ce guvernul bulgar a spus că nu mai are bani de cheltuit pe acest proiect. Detalii în relatarea corespondentului nostru, Petiu Petkov.
Bulgaria nu va oferi garanții de stat pentru realizarea proiectului nuclear Belene, a declarat ministrul Economiei, Energeticii și Turismului, Traiciu Traicov, în urma întâlnirii sale cu omologul său rus, Sergei Șmatko, și cu președintele companiei Rosatom, Sergei Kirienko. În condiții de criză, țara nu-și poate permite cheltuieli de ordinul miliardelor de euro pentru noi capacități energetice. Proiectul Belene a fost înghețat vara trecută după venirea la putere a partidului centrist GERB. Rusia a oferit astăzi un împrumut de 2 miliarde de euro pentru continuarea lucrărilor de construcție în următorii 2 ani. În această perioadă va putea fi găsit un nou investitor strategic în locul concernului german RWE, care s-a retras din proiect. Sunt posibile diferite forme de finanțare, printre care și cumpărare de acțiuni de către partea rusă, care vor putea fi revândute mai târziu. Primul ministru Boyko Borisov a avertizat în ajunul vizitei lui Șmatko că la Belene au fost investite deja peste 1 miliard de euro, iar penalitățile în cazul opririi definitive a proiectului vor putea costa bugetului alte sute de milioane. În aceste condiții, lucrările la cea de-a doua centrală nucleară bulgară vor putea continua însă în condiții mai avantajoase pentru țara. Cei doi miniștri au analizat și starea lucrărilor la gazoductul South Stream. După cum a declarat Șmatko, proiectarea trebuie să se încheie în luna octombrie pentru a putea fi respectate termenele punerii în funcțiune. Partea bulgară a pus problema majorării taxelor de tranzit. Ea a cerut eliminarea celor trei companii intermediare, contractare directă cu Gazprom, penalități în cazul în care livrările vor fi întrerupte și dreptul la reexport dacă gazele contractate nu își vor găsi cumpărător în țară. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Duminică, pe 21 februarie, este Ziua Internațională a Limbii Materne, instituită cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și multilingvismul. Nevoia unor asemenea politici nu a fost probabil niciodată mai acută decât astăzi. Din cele peste 6700 de limbi vorbite în lume, jumătate sunt în pericol să dispară până la sfârșitul acestui secol. De ce moare o limbă? Și ce se pierde atunci când moare? A căutat răspunsuri corespondentul Europei Libere, Richard Solaș. Relatările sale sunt rezumate de Alexandru Eftode.
Ceea ce veți auzi într-o clipă este limba Khet, difuzată probabil pentru prima dată la radio. Este începutul unei povești populare într-o limbă vorbită astăzi de mai puțin de 200 de oameni, în câteva sate acioate în partea superioară a lungii râului Ienisei din Siberia Centrală. Este vorbită de atât de puțini oameni încât dispariția ei poate părea un lucru total lipsit de importanță, dar Khet este o limbă bogată și complexă.
Your ancestors, if you speak to them in your dreams, you know, they don't speak English.
Doctorul Gregory Anderson, lingvist cu studii la Harvard și director al unui institut american pentru limbile în pericol de dispariție, spune că atunci când un popor își pierde limba, își pierde și legătura cu trecutul. O problemă inexistentă pentru vorbitorii unor limbi dominante ca engleza, spaniola sau rusa, dar reală și tangibilă pentru popoarele mici. În cazul limbii Khet, legătura cu trecutul este relevantă și sub alt aspect. Studii recente arată că ea ar putea fi ruda îndepărtată a unor limbi vorbite de americanii nativi. Dacă este așa, această legătură poate avea o importanță antropologică deosebită, sprijinind teoria migrației oamenilor preistorici pe un pod de gheață din Asia în America. Potrivit Societății Naționale pentru Geografie din Statele Unite, la ritmul actual de dispariție, aproape 3500 de limbi, peste jumătate din cele vorbite astăzi, vor fi moarte până la sfârșitul acestui secol. Cel mai afectate vor fi zonele cu cea mai mare diversitate lingvistică, așa ca Noua Guinee, Caucazul și Siberia. Motivele pentru care o limbă încetează a mai fi folosită sau o comunitate renunță la o limbă sunt complexe. Doctorul Anderson spune că fenomenul are de multe ori explicații de ordin economic. Activitatea economică este în general dominată de limba vorbită de grupul majoritar dintr-o societate și este asociată cu progresul socioeconomic, acumularea bogăției. Ierarhia economică este foarte importantă pentru mulți dintre noi, iar atunci când au șansa să avanseze în această ierarhie cu prețul renunțării la limba maternă, mulți procedează anume așa. Alegerea nu este neapărat una conștientă, iar factorul economic nu este singurul. Politica joacă și ea un rol semnificativ. În Siberia, politica unei singure limbi, rusa, a dus la pierderea multor altora. În Asia Centrală, când fostele republici sovietice au devenit independente, limbile naționale au renăscut, dar au suprimat în același timp limbi mai mici, cum ar fi limbile din Pamir în Tajikistan. Poate fi stopată sau încetinită dispariția unei limbi? Se întreabă doctorul Nicholas Hostler, președintele Fundației Britanice pentru Limbile în Pericol. El nu are un răspuns clar, dar este mai degrabă pesimist. Felul în care se dezvoltă lumea astăzi exercită presiuni imense asupra comunităților lingvistice mici și numai dacă se produce o schimbare radicală în felul cum funcționează lumea, această presiune poate să dispară. Desigur, cu un efort suficient de mare, o limbă poate fi salvată. O remarcabilă și recentă poveste de succes este înflorirea limbii Welsh în Marea Britanie. Aflată pe cale de dispariție cu numai 2 decenii în urmă, ea este vorbită astăzi de sute de mii de oameni. Dar această limbă s-a bucurat de un lucru care lipsește în majoritatea celorlalte cazuri, un sprijin guvernamental viguros.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ilia Mariaș, redactor șef al revistei Evreiskie Mestechko.
Еженедельник под заголовком «Следствие закончено, забудьте, как бы не так» возвращается к скандалу вокруг переноса Ханукии.
Săptămânalul Evreiskoe Mestechko revine la scandalul din jurul strămutării Hanukiei din decembrie. Într-un articol intitulat «Ancheta s-a încheiat, uitați, să fim serioși». Considerăm că e vorba nu de un incident neplăcut, cum încearcă să-l prezinte conducerea Republicii și conducerea Mitropoliei, ci de un fapt fără precedent, deoarece așa ceva nu s-a întâmplat nici acum 20 de ani, când se desfășura perestroica și spiritele erau încinse. Noi vom încerca să facem cunoscut punctul nostru de vedere pentru toți cetățenii țării. Nu suntem de acord cu afirmația unor conducători, aceea că legislația noastră e imperfectă și că, prin urmare, infractorii nu pot fi pedepsiți. E un neadevăr. Legislația are probabil niște lacune, dar articolul 346 al codului penal nu a fost încă anulat de nimeni. Un articol care se referă la acțiuni premeditate ce instigă la ură și dezbinare pe criterii naționale, rasiale și religioase. Nu vrem ca acei oameni să fie neapărat judecați și duși la închisoare. Vrem doar ca puterea să conștientizeze ce s-a întâmplat, iar puterea are la dispoziție pârghii legale pentru a-i pedepsi pe acești oameni fără să-i trimită la închisoare. Mai inserăm un articol despre o voluntară canadiană care are pasiunea fotografiatului și a făcut înconjurul lumii și notițele pline de căldură ale originarului din Moldova, Mihail Goler, din New York.
A fost Ilia Mariaș, redactorul șef al revistei Evreischie Mestečka. Emisiunea noastră de seară se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țipudean.
Aici Radio Europa Liberă.